Bos días, soa Radio Rosiña. Estamos no programa Os mestres tamén escoitan, con o invitado, director e profesor de Educación Física, David. Ola, David, que tal?
Bos días, Ismael, pois moi ben.
De que canción nos vas a falar?
Bueno, pois vamos a falar hoxe dunha canción que me gustou moito na miña infancia, cando tiña máis ou menos a túa edad, ao mellor un poquinho máis maior, e xa empezaba a salir por Santiago nos anos 85, 90, e era a canción de Michael Jackson que se titulaba Billie Jean, que foi cando xa se empezou a separar dos irmáns do grupo, que se chamaba Jackson's Five, e empezou a cantar en solitario. Entón, esta canción, Billie Jean, foi unha canción que me gustou toda a vida, e de feito non sei se en algún momento interpreteina nun festival aquí no colegio.
Cal é a parte que máis che gusta?
A ver, en xeral gustame a canción en sí. Moitas veces cando escoitábamos non tiñamos o nivel de inglés que se ten ahora, entón non lle prestábamos moita atención ás letras. Gústame o ritmo da canción e gústame esa música negra de dos anos 80, 90. Me gustaba moitísimo.
Hai algo que che parece máis importante nesta canción?
Como xa che digo, nunca me fixei moito na letra. Así que vai dun pai que non recoñece a seu fillo. Pero a min é que me gustaba o ritmo, gustábame moito Michael Jackson, o seu baile, a voz que tiña. E entón, por iso, me gustaba tanto esta canción.
Grazas, David. Hai algo que queres engadir?
Pois nada, darvos as gracias por invitarme a este programa tan maravilloso e recordar os meus tempos mozos con estas cancións. Moitas gracias, Ismael.
Ata aquí o programa de hoxe. Ahora, poñemos a canción elixida.
She just